Nah, tapi setiap saat tadi kita rasakan selalu ada yang namanya rasa, ada emosi segala macam. Dan misalnya, kalau kamu punya rasa kemarahan, ya, misalnya Erni, misalnya Erni ini jarang marah, 7 tahun sekali lah kira-kira. Apa? Saya misalnya tanya Erni, misalnya pernah nggak Erni pada marah, tapi semakin dipikir semakin marah juga, tapi then kamu sudah buatkan, ya, kamu merasa terus tiba-tiba marahnya hilang sendiri. Pernah nggak Erni merasa begitu? Kalian pernah nggak merasakan di mana marah tanpa kamu berbuat apa-apa? Yang termasuk mukul-mukul guling itu sudah semua, tapi setelah begitu masih tetap marah, tapi kadang-kadang terus marahnya hilang sendiri. Pernah nggak? Pernah sih. Semua pernah ya. Artinya apa sih? Artinya marah ini apa sih? Marah ini pengalaman marah ya. Pengalami marah ini, marah. Tapi kalau hilang sendiri artinya apa? Sudah dialami. Jadi sesuatu yang sudah dialami ini akan hilang sendiri. Tapi misalnya marah yang tadinya mau hilang sendiri ini, sebelum hilang sendiri, tapi kamu sudah bilang ini tidak nyaman marah ini. Daripada begitu, saya nonton TV saja, nonton TV. Atau saya buka lemari es makan. Atau saya kemana gitu. Kira-kira sisa marah ini akan muncul lagi atau tidak nantinya? Yes. Sebab di sini Buddha ini menerangkan, watch out. Sebab yang namanya perasaan yang keluar ini harus dirasakan. Wong sudah keluar, misalnya kamu kecewa, kamu senang, kan sudah kecewa, sudah keluar kecewanya. Tapi kecewa ternyata tidak nyaman. Nah, tapi menurut kita, konklusi kita, aklamasi, kita lebih senang yang nyaman kan? Apa yang kita kerjakan bila ada sesuatu yang tidak nyaman muncul? Kita ingin menghilangkan. Dan itu menghilangkan caranya hanya cara satu tertentu. Kamu ingin tolak, kamu tekan, atau pura-pura nggak tahu. Atau kamu apa diselimur, apa kamu artinya kamu mengerjakan sesuatu yang lain supaya kamu nggak pikir yang ini. Apa namanya? Mengalihkan perhatian. Dengan mengalihkan perhatian, kamu anggap kamu mengatasi ini kan? Apakah benar seperti itu? No. Selama perasaan itu belum dirasakan, gak akan hilang seperti marah tadi yang hilang sendiri. Kadang-kadang kamu memang gak berdaya untuk menghilangkan kemarahan ini, makanya bisa hilang sendiri itu karena kamu mau apa lagi? Nangis ya sudah, ikut marah terus-terusan sampai terus kamu tertidur, akhirnya hilang sendiri. Timbulnya nanti hanya kalau kamu mengingat-ingat susu kamu sendiri yang bikin marah. Tapi kemarahan itu sendiri sebenarnya is gone. Nah, mengapa kok kita ini sebetulnya muncul hal-hal yang tidak nyaman tadi? Kul, kamu tadi milih yang tidak nyaman. Kamu sekarang saya tanya ke kamu. Kira-kira hal yang bisa mengapa kok hal-hal yang tidak nyaman tadi kok bisa muncul sebagai sesuatu yang tidak nyaman? Itu mengapa itu? Kita sekarang ngomongkan di world yang apa the day to day world itu apa the world we think we live in itu apa bukan the actual world. Di dunia ini, di alam kita ini, dalam sehari-hari ini, kita bisa adanya mengalami hal yang tidak nyaman ini biasanya kenapa, Bu?
Biasanya karena itu kadang-kadang sering ya tidak sesuai dengan yang kita pikirkan.
Betul. Malah tidak usah pakai kata-kata kadang-kadang atau mungkin dan sebagainya, selalu, selalu ketidaknyamanan itu selalu ada hubungannya dengan tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Selalu ada hubungannya dengan tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Selalu ada hubungannya jelas dengan apa yang kamu mau. Lebih jelas lagi, selalu ada hubungannya dengan yang kamu anggap seharusnya seperti itu. Nah, seandainya untuk seluruh itu ya harusnya seperti ini, atau maunya yang saya mau ini, tapi apalagi sedang yang kamu maui dan yang kamu apa harapkan dan tidak sesuai dengan kehendakmu, semuanya itu ciri-cirinya, benang merahnya apa tuh? Maksudnya begini, tadi kan kita mengatakan sesuatu yang tidak nyaman, yang kamu anggap tidak nyaman, ya, sesuatu yang menyebabkan ketidaknyamanan di dalam hati kita ini, kamu tadi yang bilang kadang-kadang, lalu saya telah mengatakan selalu ada hubungannya dengan, misalnya tidak sesuai dengan apa tadi?
Yang kita pikirkan,
kita maui, kita harapkan. Dan kita prediksi dan segala yang macam ini, empat ini benang merahnya yang sama apa? Kitanya, I, me, right, what I want, ya, yeah. Bukan bilang what is the best, no, what I want. Dan apapun kita yang kita maui atau kita yang anggap sudah pas, misalnya, kenapa kok kita ngomel mengenai kemacetan?
Karena kita nggak mau nggak lancar.
Betul, karena kita nggak mau nggak lancar. Sebab kalau kita mau lancar, harusnya jangan ada jual mobil lebih. Bu Lili nggak dapat kerjaan, bikin showroom baru, misalnya. Apa nggak orang jual? Jelas, misalnya ambil contoh lagi, misalnya kenapa kok kamu merasa nggak nyaman menghadapi dulu profesormu itu?
Nggak
nyangka. Nyangka, dan juga dia nggak nurut sama kamu kan? Kamu sudah kerja kok kamu begini masih begitu? Apa dia nggak tahu saya sudah usaha ini? Meskipun hanya 3 lembar, ini usaha ini berapa? Semuanya mulanya dari ini. Baik, right, mulai dari mana?
Cuma om, rentetannya kan bisa lain-lain om.
Gimana bisa?
Ada yang jadi, kalau kecewa itu biasa. Ada yang kaget, jadinya takut.
Ya, segala macam lah, kecewa, kaget, takut, gak nyaman kan? Mulainya, sumbernya, benang merahnya, apa? Kita. Nah, ini makanya. Lalu kembali lagi sekarang, jangan ke dalam ya, ke dalam sih, apa the real world, alam kita, tapi kita melihat sekarang kita bedakan alam kita dan dunia kita. Nah, dunia kita ini dunia sehari-hari, alam kita ini yang kita alami. Nah, kita gunakan itu aja kata. Jadi di dunia ini ya, di dunia kita ini kita juga selalu bersikukuh mau apapun yang kita inginkan kan, supaya sinkron dengan alam kita sebetulnya. Alam kita, sebab alam kita yang kita alami ini nyaman, right? Intinya kan itu kan, dasar orang itu kan itu sebetulnya. Nah, sekarang dalam dunia kita ini, dalam dunia kita ini, di mana kamu ingin membuat segala sesuatunya itu sesempurna mungkin, supaya alam kita juga nyaman terus. Ya kan? Jadi hidup ini kan menyempurnakan dunia ini supaya alam kita ini sempurna. Nah, sekarang kita tahu bahwa sebetulnya ketidaksempurnaan dunia ini karena kita menganggap itu tidak sempurna. Karena itu kita tidak sesuai, karena intinya sayang. kita. Nah, makanya untuk gebrakan pertama, jurus pertama, Buddha lalu mengatakan, nah kalau kamu sudah tahu kalau kita atau saya ini yang jadi sebabnya, sekarang kamu harus memikirkan yang lain. Masuk akal kan? Dengan kamu memikirkan yang lain, jadi sekarang paling tidak misalnya dua. Tadi saya tadi baru cerita ke Teddy dan Erna. Waktu saya bilang ke Tiarto, Tiarto ini cerita, Tiarto saya bilang, oh tadi bertemu dengan Pak Agus, Profesor Munanda, gini-gini. Wah saya sangat senang ya, mereka masih bersemangat mau ke India. Sebab saya punya pabrik, sepertinya semoga di Indonesia ini ada para akademisi yang tahu tentang Buddha Dharma dan yang bisa jawab tidak hanya di Indonesia tapi di kancah internasional. Bukannya malu-maluin, bukan lagi, tapi ada orang yang benar-benar tahu yang bisa. Saya bilang ke Diato, ya kan Diato kalau begitu saya kesana deh. Tapi itu tersiku-siku sendiri saya, kapan ini bisanya. Ngomong-ngomong akhirnya saya cari tiket. Nah lalu saya cerita ke bolehnya itu, saya mau ke ke Jakarta. Wah, beneran saya juga mau ke Perth sebentar, pulangnya bisa sama-sama. Hah? Sama-sama beli karcis kan ini, beli tiket ya. Saya ini minta sekretaris saya untuk beli tiket dari Perth ke Jakarta pulang pergi $884 posi, jadi kurang lebih 8.800.000. Loh, kok agak mahal? Saya ini kan orang kulit gitu. Kira-kira enggak bukanya apa? Lalu saya tanya sama Vicky, Vicky, pasti kita bisa. Kalau begitu tolong tanyain sekalian lah. Kalau sekarang beli tiket per Jakarta, Jakarta, Jogja, Jogja, Jakarta, 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 Ketaban, Jakarta, Jogja pulang pergi. Tadi 884, siapa tahu yang domestik ini dikoteng gitu menurut saya kan ya, maka murah. Benar, dia bilang, kalau bersama yang Jogja, tiketnya ini 750. Aneh tapi nyata. Saya sampai ngerti ini ngitungnya bagaimana, pakai kalkulator apa ini. Kalau saya berangkat hanya ke Jakarta pulang pergi 884, kalau ketambah Jakarta Semarang Jakarta ini. Wah, saya cerita ke ibu ini momen-momen tiketnya dia dari Jakarta ke Per Jakarta sama jaraknya 11 juta. Terus saya ceritain, kalau saya naik tambah yang Jogja, malah jadi 700 berapa? Lebih keki lagi dia, karena Jakarta Jogja 1.600.000, jadi ketambah 12 juta. Nah, ini kan kecewa, senang, kecewa, senang. Ini urusan ini, saya ingin merangkan dunia dan alam ini lebih tanya di sini. Nah, saya sudah senang dapat begini kan. Nggak lama ke airport check in, lama biasanya cepat kan, apalagi group member gitu. Terus orangnya pergi nanyakan ke supervisornya, kembali ke benar sebujuman sana, saya harus ke Korea. Wah ini ada apa ini, nggak biasa kesana. Ternyata tiketnya ini belum terbeli. Enggak, nama saya ada hanya booking tapi enggak ada, karena tiket saya ini belum terbeli. Sekitar saya itu kalau begitu order, saya sudah bilang ya, lalu saya disodori kertas untuk pembayaran. Garuda ini ada formulirnya, saya sudah tanda tangan, dan biasanya dia selalu ngirim faxnya ini kembali ke Garuda. Dan kali itu saya 99.9% yakin sekitar saya ini mengembalikan ke sana. Dan benar, ini sudah dikembalikan, tapi tidak tercatat di Garuda. Kan? Nah, marah kan ditemu yang sudah senang murah. Ya. Sampai di sana ternyata enggak ada tiket. Lalu saya tanya, "Lah ini bagaimana?" Iya. Saya kan enggak salah apa-apa, saya itu usaha mulai bikin tiket. Terus saya ingat, ini dunia ini alam. Apa? Ini saya gimana ini? Apa harusnya? Harus. Kuncinya kita tadi kan ya. Saya enggak senang kata tiketnya begini. Tapi ini kan ya pegawai Garuda. Dia juga hanya menjalani. Meskipun saya ngotot benar, dia selalu bilang, ya selalu, saya enggak nyaksikan omongannya Bapak gitu. Mungkin benar gini, tapi kenyataannya Pak, ini tiket belum dibayar. Kalau belum dibayar, kita enggak bisa mengeluarkan untuk Bapak masuk ke sana. Saya juga bisa, saya bilang, mau pulang ke kantor, ambil fax, apa, record, kan bisa tahu ini loh, ada fax record, kirim ke Garuda City. Tapi ya sudah terlambat, saya sudah di airport. Sekarang posisinya kamu bisa marah, bisa jengkel dan sebagainya. Tapi pada waktu itu yang keluar jengkel tentunya. Apa? Tapi saya tahu, saya tahu. Dengan tidak bereaksi, dengan tidak berespon, saya tahu bisanya apa ini. Berarti saya nggak punya tiket. Kalau mau ke Jakarta, beli tiket baru kan? Nah, beli tiket baru. Dilihat begini. Oh, yang dari Jakarta penuh. Harus business class. Saya ini enggak naik bisnis lah, kalau bisa di plane juga tidur. Berapa? 1.300 berapa? Kan lebih mahal dari Bulili kan? Saya enggak mau kalah. Jadi, apa? Terus saya pikir, wah no. I'm like no. Well, you can go another day. Saya no, I cannot. Saya harus pulang hari Selasa. Rabu pagi saya ada meeting seharian. Harus masih gimana? Oh, sebentar, ngomong-ngomong lagi. Saya bilang, now I understand. Saya bilang, saya tahu lah posisimu. Tapi kamu harus tahu posisi saya. Saya harus pulang begini, dan saya tidak berbuat salah gini-gini yang dia ngomong. Tapi saya tidak marah, apa, tidak jaga, so, gitu. Tapi saya bilang, oh, sebab gini. I don't blame you. Dia nulis ini, gitu. Terus akhirnya, ada solusinya. Tidak direct, tapi lewat Denpasar. Oke, lewat Denpasar, tunggunya berapa jam di Denpasar? Biasanya tunggu lama. Oh, yang ini 2 jam. Ya, kalau 2 jam mungkin ya. Berapa tiketnya di sini? Jadi, kan 884, jadi 750 berapa? Berikut Jogja. Ini sekarang, pulangnya lewat Denpasar, masih tetap berikut Jogja. Saya tanya, berapa? Saya harapkan ya 750. Begini kan? Normal kan ya? Karena dulunya belinya 750 berapa, kalau diganti harusnya saya hanya harus bayar cuma 750 berapa. Dia bilang, dihitung 510. Separuhnya boleh nih. Termasuk Jogja lagi. Termasuk Jogja. Saya enggak bilang saya orang sakti atau orang pinter atau orang apa. No. I'm telling you a real story. Ini yang terakhir kejadian di sini. Ini pengalaman saya benar-benar. Urusannya dengan Garuda. Lantah. Waktu saya cerita ke Bulili, kok bisa? Saya nggak ngerti. Kok bisa? Tapi ini buktinya. Saya enggak bilang bahwa itu nanti hidup kalian, kalau kamu bisa mengerti ini, enggak respon dan sebagainya, itu akan selalu penuh begini. Tapi saya juga bisa bilang, kamu akan kaget di mana kalau kita mulai merubah cara pikir, itu semuanya akan terbatas. Karena kamu entah bagaimana, kurang nanti. Ternyata, waktu itu Garuda lagi merayakan ulang tahunnya. Ada special promo mulainya hari itu. Jadi yang saya beli berapa hari kemudian nggak ikut dapat diskon, hari itu baru ada diskon. Lah siapa yang ngerti? Misalnya saya apa waktu itu kita saya ajak beli kan mau makan siang, saya bilang makan siang ini pilihannya tiga, yang cepat McDonald's. Wah ini anak-anak semua sedang Kentucky Chicken atau Burger King, di sana namanya Hungry Jack's. boleh bilang McDonald banyak apa Amri cek saja Burger King bisa. Okay, kita Burger King bisa. Saya yang bayar. Bercanda gitu. Jalan saja kali apa. Duduk. Ternyata di sana itu kalau hari Selasa beli Big Whopper satu dapat one free. Tapi kamu ini kok hoki terus. Apa kamu tahu? Saya nggak tahu. Tapi kebetulan hari itu beli satu dapat dua, jadi bayarnya murah separuh. Siapa gitu? Saya sempat bilang, kamu mau pagi bapak pulang. Bumbung satu foto berapa? No, I'm telling you a real story. Nah, kamu mau percaya bahwa itu yang jelas. Tidak ada, saya bilang kurang sakti atau hoki, tidak ada. Tapi hidup itu kalau bisa begini, paling tidak ini tadi, maksud saya ini cuma simpel. Jadi alam kita ini ternyata tidak seharusnya bergejolak terus. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Ada 2-for-1 senyum. Suruh bayar 800 ya ditawar. Ya apa-apa. Jadi tidak usah pakai marah-marah. Mungkin kan ada up, ada begini. Nah semuanya kuncinya ini kan kita kan ya. Tapi me, I. Makanya Buddha mau pikir yang lain, memikirkan yang lain. Think of others. Mikirkan orang Garudanya yang di situ atau mikirkan. Jadi kita sudah mulai berpikir begitu. Tapi kadang-kadang okay, kadang-kadang juga enggak. Pikiran itu kadang-kadang kita juga masih kerepotan. Makanya Buddha Dharma itu enggak pernah tanggung-tanggungkan. Makanya dikatakan you have to think of all sentient beings. Enggak cuma satu orang, enggak cuma mikirnya itu hanya satu orang atau bagaimana, yang harus dipikirkan semua makhluk. Kira-kira tujuannya apa, Guru? Ya dua-dua kan, dua-dua malah di dunia kita ini. Mengapa kita harus memikirkan semua makhluk yang kita?
Karena apapun yang kita lari, tidak pernah lepas dari siapapun yang kita lari.
Betul. Jadi sebelum itu sebetulnya, mengapa kita dianjurkan peduli ke semua makhluk itu untuk menanggulangi kitanya ini, menanggulangi sayanya. Sayangnya ini, dengan sayangnya kamu lebur ke semua makhluk, jadi tidak lagi sayangnya ini berperan yang berlebih-lebihan. Kamu mulai memikirkan semua makhluk kan. Jadi tadi kan kita cari benang merahnya, ternyata hanya dari saya terus kan. Saya inginnya begini, saya enggak mau jalan ini ramai, saya maunya $500, saya begini-begini, saya terus. Tapi sekarang kamu mikirkan untuk semua makhluk. Jadi misalnya beli tiket itu kalau memikirkan semua makhluk, cara berpikirnya lain. Kalau dulunya memikirkan hanya untuk saya, kamu carinya yang murah sekali dan kalau bisa begini. Tapi kalau mikir semua makhluk, kamu lalu pikir yang dah itu memang harganya sekian. Itu pun seketika itu juga perasaannya lain, right? Kamu kan jadi mulainya sudah mengatakan paling tidak kamu harus peduli satu dengan yang lain dan sesama. Tapi ini malah sekarang dikatakan semua makhluk, karena lebih safe dengan memikir semua makhluk. Kamu ini lebih apa? Kita sayanya ini sekarang kepentingannya hanya orang satu, tapi sekarang kepentingannya orang banyak. Makanya diterangkan mengenai bodhicitta dan sebagainya, karena untuk melarutkan keinginanmu melalui. Baik. Nah, makanya ini di apa yang dibagikan ini di halaman kedua ini misalnya. Makanya di Karaniya Metta Sutta ini disebut Sukhino va Kemino Hontu Sabbe Sattva Bhavantu Sukhitaka. Agar semua makhluk tentram dan bersuka cita, agar semua makhluk bahagia. ini gebrakan pertama di mana mengatakan bahwa apa, kalau kita mulai memikir agar semua makhluk begini termasuk pegawai Garuda, oke, kamu nggak marah. Paling tidak kamu sudah mikir semua bahagia. Kalau kamu benar-benar mendalam ini, kamu sudah mikir ini tentunya good at least, sebab dia bisa bersuka-cita, jadi saya nggak usah marahin dia dan nggak berubah ketik you follow, nah, this argument. Tapi ini ada yang aneh ini. Tapi tidak apa, tidak cuma semua makhluk. Misalnya di sutra pembelah intan, ini di Taman Kata Sutra. Ini ceritanya di sutra ini, di Taman Kata Sutra. Ini Bhagawan, seandainya putra dan putri keluarga agung beraspirasi untuk mengalami pegugaan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna. Artinya betul, pengukuhan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna, supaya bisa selalu sinkron dunianya dan alamnya, yang sudah enggak senjang, enggak ada kesenjangan, sudah bisa lihat apa adanya. Artinya sebetulnya sederhananya seperti itu. Nah, it's very simple. Bagaimana seyogianya mereka bersikap, apa yang seyogianya mereka andalkan, dan apa yang harus mereka lakukan untuk menguasai cara pikir mereka. Menguasai ini dalam arti kata-kata master. Jadi kita sudah hafal, sudah tahu jurus-jurusnya. Cara berpikir kita ini jurus-jurusnya seperti apa sih? Ini yang ditanyakan. Subhuti ini tanya ke Buddha. Ini kita-kita ini, kita-kita semua, termasuk kita di sini semua, ini ingin hidup terbuka kan ya, supaya di alam ini tahu mengapa kita merasa seperti ini. Coba bagaimana sih cara berpikirnya, ambil sikapnya bagaimana, dan apa keterampilan apa yang harus kita miliki. Jadi ini dibutuhkan dulu sattvam, paripatavyam dan prajitavyam. Ini bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka, apa yang mereka andalkan, dan bagaimana caranya mereka punya keterampilan atau kebiasaan dengan cara berpikir seperti itu. Kemudian Buddhanya menjawab, bagus Subhuti, apa yang kau katakan benar. Kata-kata senantiasa mendukung dan yakin terhadap cara-cara para bodhisattva. Dengarkanlah dengan seksama dan kata-kata akan menanggapi pertanyaanmu. Seandainya putra-putri keluarga agung beraspirasi untuk mengalami pengukuhan yang tak terbandingkan, lengkap dan sempurna, mereka seyogianya mengandalkan cara berikut ini. Lalu Subhuti berkata, Bhagawan, kami sangat bahagia mendengar ajaranmu. Kemudian Buddha mengatakan, beginilah Subhuti, beginilah cara para bodhisattva, mahasattva, seyogianya menguasai cara pikir mereka. Artinya ini loh, cara berpikir yang terampil, cara berpikir yang dahsyat, yang manjur, ini seperti ini. Ini lalu Buddha merangkap di sini. Betapapun banyaknya jenis makhluk, baik yang terlahir dari telur, ayam, apa, burung, kalau di Indonesia ada siapa itu engkong, siapa yang ada. Dari kandungan itu kita terlahir melalui kehangatan dan kelembapan. Dulu itu anggapannya seperti nyamuk, seperti apa, serangga, itu lahirnya dari kelembapan dan kehangatan. Ataupun yang terlahir secara spontan, dewa-dewa misalnya, atau setan-setan, atau di makhluk neraka, itu munculnya langsung spontan, enggak dilahirkan. Jadi orang masuk neraka itu enggak seperti bayi di neraka, tumbuh di neraka itu enggak. Tahu-tahu sudah jadi, terus nikmati saja langsung. Tinggal jadi langsung ready-made, masuk neraka langsung nikmati, nggak usah nunggu sampai tubuh gede. Kemudian baik yang berwujud maupun tak berwujud, baik yang dapat mengenali maupun yang tak dapat mengenali apa-apa, bahkan mereka yang dapat disebut mempunyai kemampuan untuk mengenali maupun yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengenali, harus kita hantarkan ke nirwana sehingga mereka terbebaskan. Wah, tekadnya hebat sekali kan. Nah, ini Buddha ini paling jagoan untuk lalu narik kesetnya di bawahnya. Kita sudah semangat-semangat mau membebaskan semua makhluk bayi lahir begini-begini, mengatakan nirwana, semangat kan. Lalu begini kan, lalu Buddha ini lalu ngomong, dan ketika makhluk-makhluk yang tak terhingga, tak terukur dan tak terbatas jumlahnya ini, wah, menggebu-gebu kita ini sudah, telah terbebaskan, sesungguhnya tiada satu makhluk pun yang dihantarkan ke nirwana dan terbebaskan. Subhuti protes ya. Terus mengapa demikian? Buddha, karena Subhuti, seorang bodhisattva yang berpegang pada pandangan bahwa ada yang disebut diri, ada yang disebut seseorang atau makhluk atau kehidupan seseorang, maka orang itu tidak dapat disebut bodhisattva sejati. Ini jadi ini begini, maksudnya Buddha begini. Oke, pertamanya kamu apa? Tadi kita mengatakan sukino fakemintu hodu sabi sata bawatu sabi datang. Kamu mikir semoga selalu bahagia begini. Lalu Buddha itu mengatakan sudah jangan berhenti di situ. Kamu pada sekarang malah di sutra dhamma kata sutra ini lebih gamblang. Kalau kita mau intinya itu untuk melarutkan saya tadi. Jadi kepentingan itu ternyata ya, ternyata ini selalu kan tadi yang Tur katakan. Kita pun juga setuju. Semua yang kita alami sebagai sesuatu yang tidak nyaman itu sumbernya karena kepentingan kita tidak terpenuhi. Sumbernya karena keinginan kita tidak kesampaian. Keinginan, cita-cita kita tidak bisa terrealisasi. Intinya saya terus, makanya Buddha ini ngomongkan kalau begitu paling tidak kamu harus mempunyai aspirasi supaya semua makhluk bahagia. Tapi di dalam kata sutra Buddha ini malah ngomong ya, untuk cara berpikir yang benar supaya kamu terampil ini, kamu bayangkan jangan cuma manusia, semua makhluk, baik yang punya bentuk, yang tidak punya bentuk, baik yang kenal atau tidak. Di sini itu Buddha mengatakan, seandainya tumbuh-tumbuhan itu makhluk yang tidak bisa mengenali, termasuknya itu. Jadi sudah jangan ada yang luput. Yang lahir dari telur maupun yang lahir dari kandungan, yang lahir dari kelembapan, yang lahir spontan, ikut sertakan. Baik itu yang punya perasaan, yang punya wujud maupun tidak punya wujud, misalnya yang setan atau yang tuyul, yang apa, ikut semua. Kamu ingat, jangan sampai ada sesuatu apa. Kalau kamu mau mempertajam pikiran, kalau kamu mau punya jurus-jurus berpikir yang berguna di dunia ini, caramu berpikir seperti itu. Kamu masukkan semua makhluk, kamu bertekad akan menghantarkan semua makhluk itu terbebas, bebas mencapai nirwana, yaitu tidak lagi terganggu oleh perasaan yang apa mengudak-udak ini, terbebaskan. Jadi kamu mikir oke, semua makhluk itu saya yang akan bebaskan semua, tapi terus ada pelesetannya. Tapi setelah kamu mikir semua makhluk yang begitu banyaknya ini, dan kamu bersedia membebaskan semua ini, dan sudah kamu bebaskan semua ini, meskipun kamu bisa membebaskan semua ini, tapi tidak akan ada satu makhluk pun yang kamu bebaskan. Nah, ini kan apa nyeleneh, apa something very, very, right? Apakah salah setan? Ternyata tidak. Ini benar. Yang ngetik benar. Semalam ini benar. Terjemahnya supaya. Apalagi kalau kamu lihat ini. Saya kepingin Erina yang bacakan. Kamu bacakan Mandarinya Erina. Ini yang kabar. Yang full di inkompasi bawahnya.
Banyaknya makhluk tak terhitung. Saya bertekad menjalankan semuanya. Kelesa tak terbatas. Saya bertekad mengatasi semuanya. Pintu dharma tak terhingga. Saya bertekad mengalami semuanya. Cara pemulihan tiada caranya. Saya bertekad menghayatinya.
Ini adalah Bodhisattva Wang dalam Mahayana tradisi. Di tradisi Mahayana ini bahwa mereka bahwa apa sentient beings are numberless, are bound to liberate them all. Padahal sutra mereka tak mengatakan sutra once you liberate them all, there's nobody that will liberate. Ini apa sangat kontradiktif. Artinya apa sih ini? Artinya apa? Artinya di sini ini kita mulai diajar membedakan antara dunia kita dan alam kita. Di dalam dunia kita, kita bisa melihat begitu banyak sentient beings, begitu banyak orang. Tapi justru dalam sehari-hari, kita tidak mempedulikan mereka, yang dipedulikan hanya saya. Nah, makanya apa-apa kita kalau tidak keturutan, cemberut, marah, tersinggung. Kita pun sebagai apapun, kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat kita, kamu ini tidak tahu aturan, apa tidak tahu saya ini bosnya, tidak sepantasnya kamu gitu. Kalau kamu mau urus itu, kamu urus sendiri. Marah. Ataupun kamu kalau jadi pegawai sering marah, jadi bos semena-mena gitu-gitu. Bisa. Kamu mau jadi orang apa? Pokoknya yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kamu angry. You got things. Tidak pernah merasa saya yang keliru atau ada kemungkinan orang lain itu juga pikirannya baik, orang lain itu juga itikadnya baik, tapi yang kamu lihat dia tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, bertindaknya lain, tidak menghormati saya, tidak menghargai saya, tidak bisa. Jadi kita ini lalu selalu lucu, semakin saya semacam begitu, kira-kira yang rugi siapa? Dua-duanya, yang disemprot dan yang menyemprot, ya kan? Kamu misalnya kamu marahi orang lain, ya, yang seharusnya misalnya apa ya, kemarin itu kita makan enak apa di Valen, yang order katanya dia nggak, wah miliknya bagus makanannya enak. Misalnya saya terus berpikir ini panitianya ini keterlaluan. Saya sudah datang jauh-jauh, tidak pernah saya ditanyai saya maunya makan apa. Tahu-tahu sudah di order aja. Gini. Makanan gini ini di sana buahnya. Yang enggak ada apa? Nasi uduk kah? Saya kan enggak ditanyain, saya marah-marah, saya ngomel-ngomel. Mungkin kan? Mungkin. Makanya ya, saya lalu jadi makanan saya terus. Nah, mungkin. Jadi, my feeling, my things, intinya kan dari segi saya. Kamu betapapun dari ini, atau kamu, oh by the way, you should do perfect, everything, nice, lega ya, feeling. Ada cumanya, kebanyakan. But it was really nice. Tapi begini, ini maksud saya, di mana sedikit saja hal yang sebetulnya hampir perfect, Kalau kamu membiasakan diri di mana kamu melihat segala sesuatu dari kacamata yang kurang, itu selalu akan kurang terus, kurang pas, kurang betul, kurang banyak, kurang ini, kurang ajar, dan sebagainya. Ini sebetulnya for me, mulainya dari saya. Makanya kamu di. Nah, di sini lalu orang mengatakan semua sentient beings yang ada itu di dunia saya semacam itu, tapi sebetulnya di alam saya yang ada hanya yang saya alami, right? Yang saya alami begitu. Nah, di sini sekarang kita mulai agak serius. Yang tadi pembukaan ini tinggal setengah jam, ini ya the real thing. Sebetulnya poin saya ngomong hari ini yang setengah jam ini, jadi tolong diperhatikan sama-sama. Makanya judulnya ini semua makhluk all sentient beings. Kelihatannya masuk akal jika pusat apa persoalan itu saya terus, kalau kita itu memikirkan yang lain, masuk akal. Tidak cuma begitu, tapi lebih masuk akal lagi jika kita tidak memikirkan hanya pilih-pilih orang yang kamu senangi atau yang tidak, apa yang paling tidak yang neutral, tapi yang ini nggak usah. Tapi all sentient beings, semua makhluk. Jadi kita tidak pilih-pilih. Kita mulai merasakan hal apapun yang kita perbuat ini sebagai semua orang, ya. Nah, ini juga bukan tanpa risiko. Risikonya, kamu bisa dimanfaatin orang. Misalnya, kamu bilang, saya mau minta dibantu. Kamu bilang, wah, gimana kamu ini kan nggak butuh gini. Katanya kamu prakteknya untuk semua makhluk. Hanya ngomong aja tuh kamu ini. Padahal saya cuma hanya mau utang 20 juta kok nggak boleh. Gitu kan. Kadang-kadang kamu malah bisa dimanfaatin orang. Dan juga kamu bisa merasa kamu terbebani sekali karena begitu banyak orang susah, di mana-mana ada susah. Saya harus berbuat sesuatu supaya mereka ini tidak susah. Nah, untuk itu ini tanggung jawab saya. Nah, itu juga bisa. Nah, terus sekarang kita ditanya, ini di dunia, makanya tadi kita pisahkan. Tadi kita kan sudah setuju ya, bahwa apapun di hidup ini yang kita alami tiga tadi kan ya, sensasi indrawi, emosi dan pikiran, dan kenyamanan dan tidak nyamanan tadi. Nah, ini yang namanya sentient beings, di mana yang namanya semua makhluk masuknya di mana? Pokoknya di mana? Di golongan apa ini? Ini di dunia kita jelas sentient beings termasuk ya siapa ini, gue dulu, you and ini apa, itu sampai yang di belakang jun, segala macam itu serta sentient beings termasuk ini, jelas. Tapi kalau di alam yang kita alami, sentient beings ini di mana? Masuknya ini di grup di mana? Coba saya tanya, siapa yang mau volunteer? No, kamu nanti, di mana masuknya? Grup yang sensasi indrawi, maupun pikiran-pikiran kekuatan atau enak-enak ini. Ini, ya, aduh, coba. Isu. Misalnya nanti ketemu saya gitu ya, apakah hanya cuma konsepmu tentang saya gitu? Kenapa? Proyeksi, yes. Tapi yang kamu alami mengenai saya, kamu ketemu hubungan sama saya ini, apakah hanya cuma proyeksi saja? Wah, saya sakit hati loh. Apakah saya gak berasa, kamu gak merasa sesuatu gitu misalnya, senang atau enggak senang atau itu. Kan? Kamu juga masih tetap lihat saya kan? Masih dengar saya kan? Jadi ternyata yang namanya sentient beings itu juga hanya tiga tadi. hanya yang kamu alami sebagai sekretari. Meskipun Ernan dan Teddy ini suami istri, yang bisa kamu alami itu, Teddy itu hanya pengalamanmu, Ernan, dan Erna itu hanya pengalamanmu. Dan meskipun ada Ernanya, ada Teddynya, tapi sebetulnya yang jelas hanya format. Setuju atau tidak? Yang setuju mengenai itu siapa? Oke. Apakah ada yang enggak setuju? Lucu kan ya? Jadi begini, ternyata hubungan kita satu dengan yang lain, dengan sesama, dengan segalanya bahkan, itu ternyata kita tadi, mulai tadi siang ini benar bahwa terbatas tiga tadi kan ya. Kita kan tidak mengadakan exception, tidak pakai ke pengecualian. Hanya tiga kan, waktu saya tanya akan di luar atau tidak, kamu bilang tidak kan. Ternyata benar, yang namanya all sentient beings itu yang di luar kan ya. Ya, di duniamu, tapi pada waktu ke alammu bentuknya hanya sebagai pengalaman. Jadi Fiona, waktu Fiona ngomong Om Salim itu sebetulnya Om Salim sebagai pengalamanmu, sebagai Om Salim di dalam pengalamanmu, termasuk yang kedua tadi, yaitu apa? Pikiran dan emosi. Jadi kamu bikin cerita mengenai saya. Begitu, makanya kalau kita ketemu orang lain, itu kita langsung bikin cerita mengenai orang itu. Jadi Fiona lihat Om Salim begini, lalu di dalam benak Fiona lalu bikin cerita mengenai Om Salim. Kan? Om Salim ini begini, 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 begini. Nevi pun waktu Nevi tanya begitu, Nevi ketemu, ya, ketemu saya, kamu bikin cerita mengenai Om Salim kan? Om Salim begini, begini, begini. Nah, saya juga bikin cerita mengenai Om Salim juga, karena ternyata untuk mengalami saya sendiri juga hanya tiga tadi. Ini badan yang bisa saya alami. Terus tadi pikiran dan emosi dan senang tidak senang, ternyata bisa begitu kan? Ini kalau di sekolah sekolah tinggi agama Buddha ini disebut pancasila, tapi nggak usah kesana lah. Artinya itu, artinya yang bisa kita alami itu hanya sebatas tiga tadi. Saya mengalami Fiona, mengalami Yenshin, mengalami Guido, dan mengalami saya juga. Saya pun juga ternyata cerita-cerita mengenai saya sendiri. What about me? Itu sebetulnya cerita saya mengenai cerita-cerita saya sendiri juga. Not really. Not really. Pada waktu kamu cerita, itu sebetulnya ketika tadi ada ceritanya kan, kok pikiran ini, pikiran ini juga termasuk cerita kan? Maksud saya, thinking about you, memikirkan tentang kamu sendiri, itu kamu ceritanya di alammu juga termasuk cerita mengenai kamu juga. Makanya sulit diatasi, karena dalam alammu ini juga termasuk ceritamu mengenai ceritamu sendiri. Makanya Buddha juga menerangkan hati-hati, ya, just be careful, hati-hati neng. Sebab kalau kamu bilang ini cerita begini, itu biasanya kamu pikir itu faktanya begitu. Makanya Buddha selalu mengatakan anatta, ya, bukan kamu itu, hanya apa? Hanya pengalaman. Marah ini bukan kamu yang marah, tapi hanya pengalaman. Kecewa, bukan kamu yang kecewa, hanya pengalaman. Dan anatta itu maksudnya bukan kamu, bukan. Buddha tidak pernah bilang tidak ada aku. Jelas, aku ini ada, tapi bukan seperti yang kamu bayangkan, bukan satu kemono. Fiona yang takut, nggak ada. Yang ada hanya rasa takut yang kamu alami. Kamu anggap itu fakta. Ada Fiona-nya, ada Fiona-nya yang takut. Makanya kamu jadi ngeri sendiri. Tapi sebetulnya hanya ada rasa takut yang kalau kamu diamkan akan hilang sendiri. Apalagi kalau kamu tahu antidotnya, cepat sekali hilang. Karena rasa takut tadi untuk dirasakan. Eh? kamu rasakan rasa takut ini, kalau kamu gak mikir objek ketakutanmu, akan hilang sendiri. Suha-suha, kamu bisa mengikuti saat ini, hati kamu bisa rasakan, baik. Jadi yang namanya hati itu juga cerita hati tentang kamu sendiri. Hati yang takut, hati yang jengkel, hati yang, itu hanya ceritamu. Kalau hatinya dihilangkan, ceritamu, hati yang jengkel, hatinya dihilangkan, jengkelnya ada atau tidak? Tetap ada, tetap ada. Perlu nggak ada hati? Nggak perlu. Nggak perlu. Makanya latihannya, meditasinya seperti tadi. Ini tadi yang kita berpegang. Itu selalu just rest on the experience. Artinya kita sekarang coba satu menit aja. Sekarang kamu sudah tahu kan grupnya tiga itu. Saat ini begini. Saya pinjam apa ya? Misalnya ini. Saya pinjam gelas ya, ini gelas satu ini. Apa? Di dalam teknik meditasi Buddhis ini salah satu yang diutamakan itu kebiasaan kita untuk sama di to rest on it. Ya, kalau orang bilang fokus ke pernapasan, itu sebetulnya katanya sama. Misalnya ya, fokus, kita fokus ke pernapasan, itu sebetulnya instruksinya tidak tepat 100%. Sebetulnya instruksinya itu experience the breathing, you know, experience in the breathing, alami napas. Beda enggak? Fokus ke napas dan kamu alami napas, beda kan? Nah bedanya ini begini, kata yang digunakan to rest, misalnya ini saya apa rest di sini, ini begini kan, ini resting juga kan, to rest itu apa, nah bersemayam gitu, apa kamu taruh di rest. Kalau saya bilang begini, rest begini, ini juga rest juga, agak lain tapi kan, ini kan agak begini. Tapi kalau saya ambil ini, saya bilang I rest, ini tetap rest ya. Ya, yang mana yang lebih mengcover semuanya? Satu tahu, yang ini kan, ini loh maksudnya. Jadi kalau kamu meditasi itu supaya semeleh, jadi kamu bisa merasakan semuanya. Kamu bisa, you can the whole thing. Sensasi-sensasi, pikiran, emosi, just rest on it. Nah, tapi itu satu. Tapi dalam meditasi itu selalu ada dua hal. Yang satu rest, yang kedua look. Atau pakai bahasa Indonesia mungkin yang satu ini smelek dan awas. Kamu bisa smelek sekali tanpa awas tidur. Kamu awas terus tanpa smelek tekan, nggak akan bisa lama. Jadi harus tua. Kamu memang tujuannya memang harus tua. Jadi smelek samadhi, samadhi kata samadhi ini kamu dua hal tadi. Kamu harus totally smelek. Tapi juga kamu harus awas. There is that factor. Selalu always ada look. Dan kamu rest in the experience. Jadi kamu semeleh di pengalamanmu. Coba kita coba ya sekarang. Sebentar aja. Kita coba, kita semeleh di pengalaman kita. Kesemuanya ini. Gak ada yang dilawan, gak ada yang diharuskan, gak ada yang dicapai, Enggak ada yang ditolak. Okay, that's just good. What do you think? What do you feel, Yenjin? Relax. Willy, no trouble? Lebih relax kan ya? Hah? Lebih relax. Apa? Karena gak ada yang dilawan. Gak ada yang dicapai. Apalagi kalau saya ngomong, sekarang kita coba sekali lagi dengan suatu pesan. Tidak akan ada yang dicapai. Enggak akan berhasil apa-apa. Tidak ada hasilnya dan tidak ada yang dicapai. Coba kamu begini. Sekali lagi. Hanya semeleh dan awas, tapi tanpa ada yang akan dicapai. Bahkan ditanggung tidak akan mencapai apa-apa. Tidak ada yang mau dicapai, tidak ada yang ingin hasil yang kita inginkan. Just be there, rest in the experience. So, step menurut kamu bedanya apa yang pertama dan yang kedua tadi? Lebih mengalami gitu. Kalau menurut kamu David? Makin relax lagi kan, right? Tuh kamu gimana nih?
Yang pertama
relax,
yang kedua lebih
peaceful. Peaceful. Ini 2 menit, 1 menit malah. Kalau kamu 1 jam seperti itu, seperti apa rasanya? Mengapa kok kamu lebih peaceful?
Betul.
Jadi pada saat itu jika kamu begitu, karena kamu tidak ingin yang tidak ada yang ingin dicapai, halangan-halangan untuk itu, yang terjadi apa nih? Klesa-klesanya di mana? Gak muncul, hilang semua. Kan? Ini loh Heart Sutra intinya di sini. Justru karena bodhisattva itu tidak ada yang ingin dicapai. Semuanya hanya put the trust on prasna paramita. Ini artinya semuanya ini empty. Artinya semua hanya hidup. Makanya more peace, more relax, you're far right. Jadi katanya semakin kita peace, semakin kita relax, lalu bisa jadi seperti itu. Kamu bayangkan kalau hidup itu seperti itu, di mana semuanya semelek, awas, dan tidak ada yang ingin dicapai apa-apa. Ada sesuatu yang aneh yang akan terjadi. Pada saat itu, kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Apa yang kamu anggap persoalan akan tidak jadi persoalan. Akan jadi sesuatu yang harus kamu hadapi. Kamu jadi gimana? Why? Now let's just go to that. Go one more step in. So far so good, right? Kamu sekarang sudah tahu bahwa ternyata alam dan dunia ini beda tapi jadi satu, right? Beda tapi sama, sama tapi lain. Tapi Nah di sini kamu mulai bisa merasakan bahwa ini bukan tipu-tipu, ini benar-benar yang diajarkan the heart of this teaching. Ini seperti ini. Urusannya mengapa lalu kok disebut all sentient beings gitu? Mengapa kalau di Mahayana ini tadi dikatakan saya nggak bisa baca sefasih. Saya ini senang sekali kalau dengar misalnya Erina baca dalam bahasa Mandarin. Dengar aja senang sudah, nggak ngerti artinya. Banyaknya makhluk tak terhitung, saya bertekad membebaskannya semua. Tapi kalau kamu bebaskan semua, ternyata gak ada makhluknya yang kamu bebaskan. Karena apa? Ternyata semua yang kamu alami kan. Lalu kok disebut semua makhluk ini? Apa artinya? Jadi mengalami, saya mengalami Fiona, saya mengalami saya sendiri kan ya. Saya pun juga pengalaman. Yo, saya pengalaman. Jadi kita semua pengalaman. Fiona, sekarang saya, kamu ambil mic. Kamu tuh minta tolong jawab. Di waktu kamu ingat-ingat, lama sekali yang dulu, waktu kamu marah, berapa tahun yang lalu lah kira-kira. Kamu coba ingat-ingat. Waktu itu Fiona yang lagi marah ini, marah itu kamu pikir, ya kamu rasakan. Dan kamu juga sekarang mikir Fiona yang lagi takut. Just feel, bayangkan barusan ini. Terus kamu merasakan lagi Fiona yang lagi kecewa. Atau mengecewakan. Fiona yang mengecewakan. Terus kamu rasakan Fiona yang lagi senang. Terus kamu rasakan Fiona yang lagi peaceful. Ini lima tadi itu Fiona yang sama atau Fiona yang lain? Kamu bisa merasakan itu. Ada perasaan Fiona yang sama kan? Ya, ada sesuatu yang sama. Tapi maksudnya begini, sosok-sosoknya yang lima tadi itu sosok yang sama atau tidak? Tidak kan? Tidak kan? Ya. Jadi sebetulnya yang lima tadi beda-beda kan? Meskipun seakan-akan ada satu sosok yang terus-menerus sama ini kan? Tapi kita nggak ada waktu untuk mendiskusi yang sama tadi. Maksud saya begini, pihak sutra itu dijelaskan ini loh. Kalau saya bilang saya itu ternyata banyak berubah dalam 20 tahun yang terakhir ini, sering nggak kita ngomong begitu? Kita banyak berubah di 20 tahun terakhir ini. Itu berarti bahwa dalam 20 tahun ini ada yang sama, meskipun banyak yang berubah. Nah ini loh, Buddha mengatakan that yang sama ini permanent, public, independent, don't exist. Yang tetap ini, yang 20 tahun yang terakhir ini saya kok banyak yang berubah, tapi ada yang gak berubah kan, yang permanen, yang independent, yang public, yang satu ini, dan yang gak berubah-ubah, yang independen, gak tergantung ini-ini, itu yang gak ada. Anatta. Nah kalau itu yang gak ada, yang ada apa ya? Perubahan ini. Tadi, Fiona yang lagi marah, sosok Fiona yang marah, sosok Fiona yang mengecewakan, sosok Fiona yang takut, Fiona yang senang, Fiona yang lagi peaceful, yang mengalami itu. Sosoknya lain-lain kan? Kira-kira pada waktu kamu begitu itu apa yang kamu alami di sana dengan pada waktu kamu mengalami Om Salim ini, ada kesamaan nggak? Artinya benang merahnya dalam arti kata dua-dua pengalaman kan kamu ngalami, saya juga ngalami gitu, yang ada senangnya juga. Jadi kadang-kadang Om Salim yang kamu alami ini kadang-kadang juga ada Om Salim yang jengkel kan, ada Om Salim yang mungkin sometimes very way nice, tapi kadang-kadang juga Om Salim yang ngomongnya terlalu banyak, Om Salim yang begini-begini. Om Salimnya sama atau lain-lain? Beda-beda kan? Sosoknya Om Salim pun beda-beda. Di sosoknya pun beda-beda juga. Nah, this is very interesting. Jadi sekarang kalau kamu mengatakan apa, di dalam dirimu ternyata sosok yang kecewa, sosok yang takut, ini ternyata tidak ada satu yang tetap sama, permanent, heartless, independent, enggak ada yang terus. Ini semuanya sosok yang lain. Jadi omongan bilang terjemahan tidak ada aku itu enggak benar kan? Yang jelas ada aku. Bahkan cuma dikatakan untung kalau cuma hanya ada satu aku, Fiona terus. Kalau ada itu malah gampang. Man? Tapi ternyata yang ada berapa aku di dalam diri. Di, akunya mungkin tidak ada, sosoknya ini berapa ada yang di dalam kita. Tak terhitung, tak terbatas. Ya. Coba anu itu, maybe.
Om sosok ini
seperti itu, tapi coba Nevi pernah dirasakan saja. Nevi ini kadang-kadang senang kan? Kadang-kadang susah, kadang-kadang takut, kadang-kadang begini. Ini kan lain-lain kalau muncul sosok Nevi yang takut, sosok yang susah, right? Sosok Nevi yang marah, ini kan lain-lain ya, Nevi. Keluarnya sosoknya begini kan? Ada enggak hanya satu Nevi? Ternyata enggak kan? Ternyata ya Nevi pun sosoknya lain. Tapi kita dua hal sudah ngomong bahwa yang namanya saya itu yang saya alami. Jadi kalau saya alami saya marah ini sosoknya yang marah ini lain dengan waktu saya senang kan? Tapi katanya yang namanya sentient being juga yang saya alami. Artinya David yang jengkelkan, Sinta yang apa yang apa helpful atau Guido yang begini semuanya juga sosok yang lain. Berarti di dalam diri kita ada berapa sosok? Tak terbatas. Jadi kalau omong-omong all sentient beings, ini yang diomong sentient beings yang di mana? It's inside you. Makanya di sini dikatakan banyaknya makhluk tak terhitung. Saya bertekad membebaskan semuanya. Artinya apa? Kalau sosok Fiona yang marah keluar, saya bebaskan itu. Kalau sosok Fiona yang lagi kecewa musuh, saya bebaskan. Ini artinya. Klesa tak terbatas, saya bertekad mengatasinya. Ini sebetulnya yang masuk klesa apa? Artinya begitu ada rasa klesa, awal pekambat. Bukan klesa out there, bukan out there, it's inside you. Herman Gates, Anambles, artinya apa? Pada setiap saat pengalaman, it's Herman Gates. Setiap kita merasakan sesuatu, itu suatu pintu untuk masuk. You get in, you deal with it. Kalau lagi down, jangan mimpi pengen lagi senang. Kamu lagi down, kamu atasi. That down again, you enter it. Ini luar biasa. This is this thing here. The Buddha's vow, Buddha's way is an incomparable. I vow to attain. Buddha artinya apa? Melek, right? Terbuka. Jadi cara hidup terbuka itu yang akan saya jalankan. Ini berarti. Jadi kalau kamu bow to free all sentient beings, itu artinya kamu akan mengatasi semua sosok yang muncul di dalam diri kita sendiri, di alam kita sendiri. Jadi kalau kamu mau dealing with all sentient beings, it never is outside. Mulainya, yes. Makanya bodhicitta itu definisinya apa? Coba apa kasih mic betul. Apa? Untuk semua makhluk kan itu disebut bodhicitta yang apa? Yang konvensional. What is ultimate bodhicitta? Experiencing emptiness. Bahwa sebetulnya all of that is what you experience. Ini yang namanya all sentient beings. Itu sebetulnya code words untuk hati-hatilah. Apapun sosok apapun yang muncul dalam diri, jangan terbawa-bawa. Bapak mengatakan bahwa kalau kamu lagi begitu merasa benar, jangan mengatakan tadi ini yang benar. Yang ada hanya kamu merasa benar. Kadang-kadang malah landasannya kesombongan. Malah landasannya kamu tidak peduli ke yang lain-lain. Karena apa? Nah, munculnya sosok ini apa yang menyebabkan? Misalnya Fiona sosok marah ini. Kok sosok Fiona yang marah muncul? Kenapa? Menurut kamu gimana dia? Karena dulu waktu kamu tumbuh, ada Fiona yang marah ini belum selesai urusannya. Semakin banyak kamu urusan yang belum selesai-selesai ini, jika ada emosi kamu yang kecewa ini, tidak kamu lanjutkan kecewaannya, tidak kamu rasakan, tapi kamu hindari, kamu nyalahkan yang lain, kamu mulai menuduh yang lain-lain, kamu begini, makanya kamu jadi orang pemarah. Orang marah itu sebetulnya kenapa sih? Karena merasa tidak berdaya terhadap apa yang kamu hadapi. Orang marah itu hanya melarikan diri atau caramu untuk tidak merasakan tidak nyaman yang kamu hadapi. Sebab kalau kamu nyaman menghadapi yang kamu hadapi dan kamu merasa kamu bisa kamu yang kamu hadapi ini bisa kamu atasi, kamu enggak marah. Kamu marah itu karena kamu menganggap kamu enggak berdaya menghadapi apa yang kamu hadapi ini. Makanya kamu marah. Atau mengambek. Atau begini. Sebab you don't want to feel it. Sebab dengan masa begitu kamu untuk seketika itu rasanya rasa lebih enak daripada mengalami apa yang kamu hadapi. Nah, makanya sosok ini timbul jika timbulnya sebagai emotional, you know, emotionally charged residue of your experience. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Jadi sosok ini timbul membawa sisa-sisa emosi, pengalaman-pengalamanmu yang dulu, yang timbulnya karena ada faktor-faktor pendukung yang pas. Itu loh sosok mungkin belum. Jadi sosok ini akan sosok-sosokmu itu timbulnya tidak random. Semuanya ini dapat saya tahu. Ini timbulnya akan begitu dan semuanya ini pasti jasamu patuh. Pada saat-saat kondisi-kondisi tertentu di mana I tidak terpenuhi, apa begini, sisa-sisa yang dulu yang tidak terpenuhi ini akan timbul sosok itu. Makanya yang saya katakan mengenai hipnoterapi atau begini, it's okay, you will help like that, tapi it's not going to help you in the real sense, sebab kamu hanya menutupi sosok ini atau menggali sosok itu, tapi yang keluar akan banyak sosok-sosok lain. Maka saya katakan oke-oke saja, sebelum kamu berani berjalan tegar, kalau kamu ingin merangkak terus, enggak apa-apa. Tapi apakah tidak lebih baik jatuh-jatuh tapi belajar jalan, sebab akhirnya kamu harus menghadapi ini semua. kamu try to get away from that, also no point. Sebab di dalam diri kita ini tak terbatas yang namanya all sentient beings ini. Makanya Buddha mengatakan, when you deliver that, there is no sentient beings yang to deliver. Kenapa? Saat itu hanya kamunya yang nirvana. Yang lain-lain, well, good luck on you guys. No, Buddha never said that. Buddha never said that. Ini the deepest, the most thing when you talk about Lama Tsongkhapa, not Master Nagarjuna, all Master Dhammapada, we talk about emptiness, Heart Sutra, ini dulu dia. Bapak, can't you see? Can't you see? Bapak, lain-lain itu hanya cara untuk menerangkan situasi. Saya tanya, ini tim Cilling dan apa Happy gitu. Nih, kamu, saya tanya kamu sebagai akuntan. Akuntan ini bikin list kan macam-macam ya. Nih, profit and loss statement itu bisa. Terus apalagi nih yang dibikin listnya? Untuk satu perusahaan itu berapa banyak buku yang harus disiapkan nih? Macam-macam.
Neraca. Cash flow.
Perubahan modal. Terus? Ya, tuh. Kira-kira nih, semuanya itu mendeskripsikan lain-lain atau sama sini? Neraca, cash flow, itu laporan yang bermacam-macam ini. Itu tujuannya apa sih?
Tujuannya untuk melihat kinerja perusahaan.
Melihat
kinerja dan kemajuan.
Exactly. Jadi untuk melihat kinerja dan kesehatan sesuatu perusahaan, ini dibutuhkan beberapa framework dari segi cash flow, right? Dari segi perubahan aset, dari perubahan neraca, begini-begini. Kelihatannya lain-lain kan ini ya. Tapi sebetulnya tujuannya dengan ini semua baru kamu bisa melihat gambaran, right, Mina? Perusahaan itu sehat atau tidak sehat. Buddha did the same. Nerangin mengenai Pancaskanda, 12 ayat tanah, 18 ini, pati jasam pada tujuannya apa? Menggambarkan kinerja dan kesehatan Aobini. Reportnya lain-lain, caramu reporting different. Tapi it's all going to that. Nah, intinya semakin kita ngerti hanya ngerti. Jadi sebagai akuntan, apalagi itu dari akuntan, ya. Tapi perusahaan kan nggak cuma punya akuntan, apa departemen akuntansi kan? Ada departemen hukum, misalnya. Ada departemen public relations, ya. Ada departemen R&D. Nah, tujuannya apa nih? Exactly, the same thing. Tapi kalau akuntan ketemu dengan lawyer, bagian hukum ketemu dengan bagian akunting, bisa crash atau enggak? Bisa, karena kalau yang satu mandek dari segi hukum, yang satu dari segi akunting, yang akunting maunya distip, dicoba dikurangi, yang hukum hati-hati bisa disandera kamu kurangi, iya kan? Jadi kita pun dihidup seperti itu, tergantung dari bagian apa. Nah, lucunya sosok-sosok ini kalau sudah muncul, ini setiap-tiap sosok ini menang-menangan, kuat-kuatan, saingan sosok-sosok ini. Saingannya tujuannya seperti kamu, sebab kamu pikir kalau sosok ini muncul, ini bawa kenyamanan lebih enak. Makanya sosok yang ditanya, kalau itu sosok sudah keluar, suruh mundur, gak mau sebelum kamu bantahan bisa menangkap dengan yang lain. Makanya kalau kamu lagi keluar sosok marahnya, suruh bilang, wah peduli, gak mau saya lagi betul. Itu sosokmu lagi cari apa? Cari bidang, cari lahan. You want territory. Itu hampir seperti Darwinian apa? Law of survival. Sosok mana yang bisa begini? Makanya kalau kamu manjakan satu sosok, sosok misalnya yang sedang marah, kamu sering marah, kamu jadi orang pemarah karena you let it be. Karena apa tujuannya? Kamu ketakutan mengalami apa yang kamu harus hadapi. Nah, hilangkan sosok marah gimana? Alami aja untuk sementara, alami. Dan apa yang kamu hadapi, hadapi saja, toh nanti akan hilang. Nah, kalau sosok-sosoknya yang hilang, yang ada apa sih? Yang gak nyaman yang hilang, kira-kira lalu yang apa tuh? Yang nyaman terus, nyamannya kali ini lain. Sini tadi mengatakan ada bedanya antara relax dan peace. Dan itu dapat peace kenapa? Karena sosoknya sudah gak rebutan tempat, gak rebutan penampilan. Persoalan kita ini, terutama kita yang pintar-pintar ini, I'm sorry, excluding me, right? You. Kalian yang pintar-pintar ini, kadang-kadang kalian ini kepintaran. Misalnya, saya jadi bos, terlalu mementingkan posisi saya, sosok saya sebagai bos. Jadi ada sedikit pun sebagai bos kesinggung. Ada orang kok berani ngambil keputusan tanpa tanya saya, pesan makanan kok gak tanya saya, kesinggung kamu. Kamu kok berani ngurus orang itu, kesinggung. Harusnya semua harus lewat saya. Itu bodoh atau bodoh? Sebetulnya sebagai bos, tujuannya sebetulnya kamu supaya tujuan jadi bos apa sih? Apa yang ingin diharapkan kalau kamu seorang bos? Menurut kamu gimana? Saya tanya ini aku tadi, saya seneng kok. Soalnya Cipeng ini analitical, I like it. What do you think? Bos yang hebat, itu tujuannya apa?
Kemampuan
untuk
leadership.
Pembimbing. Tujuannya apa, Bang? Supaya apa, Bang?
Supaya kerjaan yang berjalan tetap
besar, supaya yang lain. Ya, jadi tujuannya kan supaya perusahaannya, apa yang kamu urus, berhasil. Ya, kan? Dan bos yang baik itu justru yang bisa kerjakan orang lain kan, yang suruh kerjakan.
Iya.
Gak usah kamu kan.
Iya.
Kamu gak usah repot, gak usah dilaporin terus menerus kan. Gak usah harus dimintain izin, gak usah ini. Asal semuanya beres. Kan lebih enak. Jadi sebetulnya bos itu yang nganggur mana bos yang bagus. Karena semuanya sudah jalan. Iya kan? Harusnya.
Iya.
Ini teori saya menghalalkan saya datang ke sini. Saya bilang, kamu kan sudah oke, ini di sini. Jadi saya tinggal ya oke mestinya. Mereka nggak bisa bantah. Dokter kamu macam kamu berarti belum oke. Oke saya. Ya kan. Jadi kamu, tapi apa yang terjadi nih? Seringnya.
Mungkin bosnya terlalu banyak intervensi.
Kenapa nih?
Ya, mereka tidak percaya juga, tidak yakin juga.
Saya kira kok lebih mendasar. Bos ini kesengsem jadi bos.
Iya.
Lupa jadi bos ini tujuannya apa. Bos ini menikmati jadi bos. Sudah lupa bahwa tujuan jadi bos itu supaya semuanya beres. Semuanya teratur. Kalau ini sudah kejalanan, gak usah disebut jadi bos ya gak apa-apa kan. Tapi gak bisa. Karena aku sosok bos ini loh, memabukkan. Misalnya sosok Salim juga memabukkan kalau gak ada. Semua orang ngajalin. Makanya kalau kamu, justru bahaya kalau kamu corporation, saya gak berani lihat. Bukan gak berani lihat, I know, you are not to me anyway, you to this chair. It's okay for me. Tapi begini nih, sekarang saya tanya kamu, berapa persen hidupmu itu kamu putuskan karena kesengsem jati kamu, hanya kamu ingin memunculkan sosok ini daripada ingin what is the best way to do. Hello, right? Hello. Padahal bisa kan kamu sosok yang, pernah gak kamu sosok yang takut? Pernah gak kamu jadi sosok yang penuh percaya diri? Pernah gak kamu sosok yang, oh, the world is so unfair? Pernah gak kamu merasa bahwa, oh, I feel good, I can help everybody? Semuanya kita pernah merasakan residu-residunya ini. Makanya Buddha mengatakan ini loh, ini yang disebut alam-alammu. Makanya dikatakan kalau kamu tetap merasa semua orang itu sebagai memusuhi kamu, apa-apa enggak pas, orang-orang ini kurang ajar semua, ada yang ada hanya oposisi semua, kamu lagi mengalami alam neraka. Karena di neraka ciri-cirinya semuanya itu against you, your everything is in opposition, enggak ada yang benar. Tapi misalnya kalau kita ngomong, I feel good, I'm on top of that. It's different, right? Kerjanya tetap sama, tapi you feel different. Alammu sudah berpindah. Dan misalnya, kamu lalu kalau jadi, pernah gak kamu merasa bahwa, I'm okay, saya orang. Yang lain, that's just the way it is. Kamu harus just nurut saya begitu, keluar. Itu alam asura misalnya. Atau misalnya kamu ya udahlah cuek, pagi ya udah kantor, malam pulang, kadang-kadang ada ketakutan, kadang-kadang kejengkelan ini. Nah, ini kan seperti alam sapi, alam binatang. Sesat, bosan, jenuh hidupmu kamu tiap hari penuh. Makanya seperti kamu tadi, kamu benar tambah kaya, benar kamu tambah sukses. Tapi kalau kamu noleh ke belakang, itu ternyata hanya begini, hanya day to day, running the same thing. Kamu kan it's meaningless. Lalu mengapa? Lalu kalau saya ngomong tadi, kalau begitu semuanya ini hanya mimimi lagi, karena yang dulu sosok yang di dalam. No. Guess what happened? Kalau kamu ngurus sentient beings yang di dalam ini. Sentient beings yang di dunia ini get the best benefit. Sentient beings yang di dunia ini, makhluk-makhluk yang di dunia, kalau sentient beings yang di alammu ini kamu urus benar-benar, kamu bebaskan semua, guess what happened? Sentient beings yang di dunia ini, urusannya dengan kamu ini, yang keluar hanya kamu yang senyum. Kamu nangis pun mereka juga tahu, karena urusannya sekarang bukan urusannya dia, urusanmu. Sekarang bukan salahnya mereka, tapi ini persoalan yang harus kamu tanggulangi. Kamu tidak lagi gampang begini. Kamu tidak lagi kecewa. Kamu tidak lagi melarikan diri. But it's about you. So it's all inside. Ini loh, makanya Buddha ini sebagai good counter, bikin neraca, bikin cash flow, bikin segala macamnya kan. Tujuannya satu, sepertinya tujuannya dari lain-lain. Makanya semuanya saling bersangkutan gitu. Ini Bodhisattva power dari Mahayana ini yang bikin Buddha. Nah, it's very deep, very very meaningful. So when you say now, kalau kamu sekarang mengatakan semua makhluk, kamu tahu artinya apa? Nah makanya, lalu salah satu pembukuan ya nih, salah satu cara pembukuan ini, salah satu cara menerangkan tadi itu, lalu Buddha apa, Mas Nagarjuna ini brilliant menerangkan bahwa sebetulnya Buddha ini menyebutkan Madhyam Magga, jalan tengah, Madhyam Magga. Tapi saya tanya ke ketiga enak ya, jalan tengah ini sama sekali tidak berarti kompromi. Artinya misalnya kamu yang satu tadi yang saya tadi contoh, satu kamu mungkin ingin makan yang enggak pedas, terus yang satu ingin makan pedas sekali, lalu komprominya ya pedas sedikit, itu not like that. Sebab kalau kamu begitu dua-duanya kecewa. Kompromi artinya enggak ngotot harus pedas atau enggak ngotot harus tidak pedas. Ini artinya it doesn't matter. Bukannya it doesn't matter, kamu lihat dari keseluruhan what is the best, what is the truth. Makanya yang namanya Madhyam Magga ini yang diatasi ini ada dua kata yang digunakan. Dan I promise we go, ini kan sudah lebih jam ya, yang disebut Saswata dan Ucheda. Nah, I promise just three words, Saswata dan Ucheda. Saswata ini sering Saswata Vada, ini sering disebut eternalism. Ucheda Vada ini sering disebut nihilism. Itu sebetulnya kurang cocok terjemahnya. Saswata ini artinya apa? Rutin, teratur, semuanya selalu begitu, apa? Selalu teratur. Ucheda ini memang salah satu artinya itu memotong, tapi artinya terpotong-potong. Nah, Buddha ini mengatakan, kamu jangan ambil posisi, posisi ini atau posisi itu. Artinya, hidup ini tidak bisa. Kadang-kadang yang satu tadi Saswata itu terjemahkan keabadian, sesuatu yang abadi. Ucheda ini disebut sesuatu yang nihilisme, tidak berarti apa-apa. Artinya apa? Kosong, tidak berarti apa-apa. Apa? Nihilisme, apa? Enggak berarti apa-apa. What's the best word? Tapi kamu tahu kan kira-kira ini berlawanan kelihatannya. Tapi sebetulnya malah mungkin bisa diterjemahkan semacam ini. Saswata ini terjemahkan yang teratur, Ucheda ini disebut yang katakan yang belum tentu yang benar. Makanya tadi saya tanya kamu, berapa persen di hidupmu ini jadinya sesuai dengan apa yang kamu bayangkan? Jawabannya not a very big percentage, tidak terlalu banyak percentage. Nah, maksud saya ini di sini saya ingin kalian pulang dengan memikirkan ini. Mengapa kok Buddha mengatakan jalan tengah Madhyam Magga ini? Ternyata kalau kamu ambil posisi seperti yang Buddha katakan, hidup di rumah semuanya ada, kaya raya apa semuanya ada, juga masih Buddha. Jadi pertapa yang enggak makan apa-apa, yang enggak pingin apa-apa, juga masih Buddha. Jadi ternyata salahnya bukan ya kadang-kadang bertapa, kadang-kadang makan enak, kadang-kadang bukan begitu. Jalan keluarnya jangan ambil posisi semacam itu. Hidup ini memang banyak yang teratur, tapi hidup ini juga banyak yang tidak menentu. Kadang-kadang keluar sendiri, mood kita ini kadang-kadang bete, kadang-kadang begini. Jadi hidup ini tidak bisa dipaksakan untuk diatur semacam rupa supaya nanti masa depan kita semuanya teratur, semuanya beres. Kalau kita tua sudah ada yang begini-begini, atau cuekan, udah gak usah mikir mengenai masa depan butuh. Jadi, itu gak bisa, karena ternyata memang ada yang sedikit banyak harus diatur. Misalnya kita mau ketemu hari ini, kalau gak ada yang ngurus ya gak bisa. Jadi mesti harus dibuk hari beberapa hari sebelumnya, nah, makanya jadi memang kadang-kadang harus diatur. Tapi kadang-kadang juga hidup ini tidak menentu. Uang harga karcis saja terpaut satu hari kurang bisa banyak, tidak. Apalagi yang namanya kehidupan macam-macam. Jadi jangan kaget dalam kehidupanmu kalau kamu mendadak dihadapkan dengan posisi yang sama sekali tidak kamu harapkan. Misalnya ya, saya di tipe ini lagi bangun bangunan untuk jadi apa child care sebenarnya bagi tempat penitipan anak itu, karena yang minta dua ladies itu very nice, Vanessa dan Tracy ini masih muda, anaknya masih kecil-kecil, ingin sekali membuat apa penitipan anak-anak yang baik. Nah, setelah mereka apa kita mau bikin sudah hampir selesai di hari ini. Sebelum saya berangkat liburan dengan anak-anak, sehari sebelum hari Natal saya dapat telepon. Dua Vanessa dan Tracy ini, Tracy ini suaminya kontraktor kayu. Vanessa ini menikah dengan adiknya Tracy, juga kerja dengan yang kontraktor kayu ini. Sukses, mulai pelan-pelan. Jadi istri-istri ini dua-dua yang masih berhubungan melalui adik kakak dan melalui kerjaan ini ingin membuka apa childcare center. Very happy, Tracy. Hampir Natal kan, suaminya merayakan Natal karena di Australia itu sebelum hari Natal sudah liburan. Suaminya dan teman-temannya bawa golf day. Enjoy beautiful day, minum-minum, makan-makan, senang sekali. Very happy, pulang ke salah satu tempat temannya, masih very happy. Tapi juga happy okay, tapi very very happy dangerous. Dia mikir, mulai mikir yang agak, ambil sepeda BMX, mencoba melompat ke belakang triknya dia yang kebetulan diparkir di sana. Enggak bisa, jatuh, lalu meninggal, seketika di situ. Just like that. Nah, saya waktu itu, saya kirim SMS, okay, look, just take it easy, whatever you need, you know, after that, my heart is with you, my prayer is with you. Cuma saya ingat kata-kata ini, saswata dan ujidat, kamu mau ngatur seperti apa itu? Kadang-kadang yang kamu hadapi ini sama sekali tidak kamu bayangkan, akan datang. Jadi jangan takut, kadang-kadang hidup itu akan seperti itu. Hidup ini tidak akan bisa kamu atur, tidak bisa kita kontrol. Tapi tadi kita bersama-sama kan sudah bertekad ya. Yang mana yang lebih baik? Opsi pertama, menganggap semuanya bisa kita atasi. Atau tahu bahwa hidup ini nanti akan ada up and down. Bukan yang pertama tadi, hidup itu selalu nyaman terus. Akan kita usahakan supaya sekarang nyaman, nantinya nyaman, selalu akan nyaman terus. Atau kita tahu bahwa hidup ini kadang-kadang nyaman, kadang-kadang ada tidak nyamannya. Tapi tidak nyamannya pun kita bisa mengatasi. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kita setuju yang kedua kan? Itu berarti kalian pandai. Sebab hidup itu akan seperti itu. Nah, tujuan ketidaknyamanan ini biasanya timbulnya ini karena akunya terlalu besar. Nah, hampir semuanya, tidak hanya kadang-kadang, hampir semuanya. Kalau ada ketidaknyamanan itu karena keinginanmu tidak kesampaian, itu kan. Tapi ternyata tidak hanya itu. Ternyata ini tidak hanya sini dan sini. Di sini ternyata kita ini membawa juga sisa-sisa residu dari pengalaman-pengalaman yang lalu yang masih ada emotionally charged, yang masih ada sisa-sisa dari hal-hal yang tidak terselesaikan dulu. Maka jika kondisinya itu sesuai, sealim-alimnya bagaimanapun, kalau sesuai begini akan ada godaan besar. Bukan karena kamu itu orang tidak tahu diri atau bukannya kamu lemah, tapi kalau situasi ini karena ini loh, keinginanmu, misalnya ya, keinginanmu itu punya keinginan apa? Ingin excitement gitu, apa punya excitement. Tapi kalau ini tetap nggak keturutan, saya masih ingat waktu itu saya ngomong sama ibu Guido, ini kebetulan teman sekelas itu ibu Guido, seletik. Ngomong-ngomong dikatakan ada apa klien atau bagaimana selingkuh, apa punya dikatakan apa punya punya pacar gitu. Nah itu lalu tanya jalan keluarnya bagaimana gitu. Untuk supaya tidak apa tidak terlalu apa selalu memikirkan pacarnya daripada keluarganya itu di keluarganya. Saya jawab waktu itu ibu juga kaget kan. Sebetulnya artisnya terusin aja, tapi dengan mata terbuka, jangan pakai fantasi. So artinya begitu kamu benar-benar misalnya lalu terus tujuannya kan begitu kepengen dipikir pacarnya ini jauh lebih baik daripada istrinya, pacarnya ini misalnya dari memang terlatih gitu misalnya dari apa kenalnya juga dari karaoke misalnya orang karaoke biasa service kan? Wah jatuh hati, dia pikir jatuh hati. I still remember you talk, I think you were there, right? Saya ngomong sama ini kalau diteruskan misalnya lalu jadi istrinya sudah tidak lagi jadi orang yang dari karaoke ya, excitement-nya gone, keinginan gone, apa yang menyenangkan hilang. Dan kalau yang menyenangkan hilang kembali lagi seperti yang lain. Jadi ternyata orang itu banyak terbelenggu oleh keinginan, oleh fantasi, oleh yang gak kecukupan. Nah keinginan yang tidak kecukupan ini luar biasa jahatnya. Misalnya sekarang kamu ingin bayangkan, ingin ah ini saya ada cerita dari kamu. Saya ini kemarin itu diajak belajar Bu Lili, lihat ada durian Medan. Wah, ingat waktu diajak Dianto saya. Apa? Itu di tempat kenal Pak Sobat. Cok, waduh kalau sudah. Saya ingat biasanya montok ini ada durian Medan. Nah, saya sudah selalu mau beli. Sudah kamu beli, jangan pilih. Tidak apa, beli, beli. Tidak apa, beli. Saya, tapi ada belinya, gitu, ada yang kuning, sudah ini mau diambil. Tapi boleh ini terlalu besar, apa terlalu banyak, gini-gini. Ambil yang kecil, ya sudah saya nurut. Nah, hampir mau bayar, kelihatan, ini sudah dibuka, nih. Kelihatan di sini ada seperti busuk sedikit. Wah, ada busuknya. Dan diganti yang tadi aja kan, yang kuning, yang kuning. Nah, saya kesana. Persis sampai di sana di depan saya orang itu baru ngambil yang kuning tadi. Persis di depan saya. Saya sampai saya tunggu ini ditaruh atau enggak ya. Beli ini bilang yang kuning saya ambil. Ternyata enggak ditaruh dibeli. Nah saya ambil yang ada. Sampai beli sudah selesai bayarnya malah ini harus apa yang berikutnya cuma satu item. Sampai di rumah dan makan. Not as nice as I thought. Ternyata Julia tidak seenak yang dibayangkan. Julia, harusnya yang kuning tadi. Tapi malah belum tentu loh. Yang kuning malah mungkin bisa busuk juga. Ya kan artinya. Tapi artinya ini loh. Ya jangan kecewa. Ya jangan kecewa. Ya kecewa sebentar aja. Artinya yang kamu bayangkan durian Medan enaknya sekian, ini belum tentu. Jelas itu durian Medan datangnya mungkin di sana. Yang durian Medan 9.900 satu on, yang montong 6.000. Gitu. Tapi beli durian Medan, tapi memang kurangnya. Ini bukan hint untuk dibawakan durian, no. Tapi saya cerita, kamu bisa loh kecewa. Kamu bilang, jadi ternyata kecewaan, ketidaknyamanan begini, itu exactly what you say, Kur. Sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang kamu harapkan, right? Apa yang kamu pikirkan begini. Makanya hidup ini lebih enak ini, saswata, teratur, dan uceda, kadang-kadang tidak, apa, almost unexpected, tidak terusak. Order, chaos. Chaos itu tidak berarti berantakan, artinya belum tentu. It's always two things, always begini. Jadi hidup ini kadang-kadang, ya kadang-kadang pas. Ya harus ada aturannya, sense of direction, arahnya kira-kira tahu. Ini loh kira-kira di sana. Makanya misalnya kamu besarkan anak-anak, kira-kira kamu bilang nanti mudah-mudahan anak-anak itu, jangan kamu maksakan yang ini harus jadi akuntan, yang ini harus jadi begitu. No. Apalagi saya tahu ada suatu keluarga dari konsultas yang punya anak perempuan dua, laki satu. Perempuan dua ini waktu kecil sudah dikatakan, kamu ini yang cakep, tapi cicimu ini yang pinter. Luar biasa. Sekarang mereka anak itu sudah besar, masih tetap berpikir bahwa yang mukanya lumayan ini selalu berpikir tidak sepandai cicinya kan? Terbodoh. Cicinya ini sekarang malah tidak menikah karena merasa saya cuma pinter tapi penampilan saya kurang baik. Itu sorry to talk about that, tapi dia malah sudah ke Korea beberapa kali. Ada yang ditarik, ada yang ditambahi, ada yang di garisnya katanya di mata itu harus tambahi garis lagi, atau saya nggak tahu. Tapi berkali-kali, karena have no confidence. Menurut saya, dua-dua itu pintar dan dua-dua itu sangat oke. Tapi ini loh, mulut mama begitu ngomong, kamu ini pintar ngomong ini. Lalu dianggap itu konkret, itu is a fact. Hati-hati untuk jumpa. Encourage everything. Nah, mamanya bisa ngomong begitu itu karena mamanya merasa tidak dua-duanya. Mereka mamanya merasa mukanya juga enggak baik, kerja terus, dan tidak pintar. Makanya ingin berdiri. Nah, di sini, ini loh. Ya boleh dikatakan menyedihkan kalau orang ini enggak sadar. Makanya anak-anak ini perlu diberi keberanian, diberi kebiasaan untuk menilai sendiri, pede gitu ya keluar. Harus kamu biarkan, let it be, let it become what it is. Kita pun harus hidup itu berani seperti itu. Jangan lupa bahwa kita itu tidak satu. Enak aja, udah katakan tanah tidak ada aku ya. Kalau itu sudah enak, kita tinggal makan, tidur, jalan-jalan. Kalau tidak ada aku.